χτύπησε η Χαμάς στόχους κατ' εξοχήν όχι ακραίων ή φανατικών της άλλης πλευράς.
Αμάχων.
Δηλαδή χτύπησε
το
τα κιμπούτς και το φεστιβάλ που είναι ως το πλήστον εναλλακτική με σε πω και διαλλακτική Ισραηλινή.
Ναι, έτσι.
Γιατί?
Και αυτό που λέγαμε στην αρχή, πώς είναι δυνατόν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ να μην είχαν κάποια ενημέρωση κτλ.
Αυτό
και τα
δύσκολο φαίνεται.
Εδώ διαβάσαμε τις τελευταίες ώρες ότι υπήρχε μια προειδοποίηση από την Αίγυπτο τρεις μέρες πριν το χτύπημα, για ενδεχόμενο χτύπημα της Χαμάς. Μας εντυπωσιάζει ο χρόνος, γιατί αυτό το χτύπημα έγινε τώρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί αυτό το χτύπημα και γιατί τώρα?
Καταρχάς, το τώρα προφανώς υπονοείται τις διεργασίες τις διπλωματικές οι οποίες βρίσκονταν εν εξελίξει. Προτιμώ να μην μιλώ σε παρεχημένο χρόνο. Βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, δηλαδή μετά και ως συνέχεια της συμφωνίας του Αβραάμ, του Τραμπ, που βελτίωσε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατά πολύ. Υπήρχε μια διαδικασία προσεγγίσεως και συζητήσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά ιδρύματα στη Σαουδική Αραβία που χρηματοδοτούν Παλαιστινιακούς θυλάκους, οργανώσεις κτλ. Και το χρήμα δεν ξέρουμε που πάει. Αυτή ήταν μια διαδικασία προσεγγίσεως. Η άλλη διαδικασία προσεγγίσεως, που ήταν πάλι μια συνέχεια ουσιαστικά του κλίματος των συμφωνιών του Αβραάμ, ήταν η διάθεση ενάρξεως συνομιλιών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Ξέρετε ότι το Ιράν, κατά αντιστοιχία με τη Σαουδική Αραβία, χρηματοδοτεί και εξοπλίζει και τη Χαμάς και την Χεζμπολά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι δύο διαδικασίες προσέγγισης δεν θεώνονται με καλό μάτι από την Χαμάς και έπρεπε να διακοπούν. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από ότι η στόχευση της Χαμάς είναι μετά από την αναμενόμενη απάντηση του Ισραήλ, δεν υπήρχε, το ξέραμε, δεν υπήρχε περίπτωση του Ισραήλ να δεχθεί αυτή τη σφαγή η οποία έγινε από τέρατα, δεν έγινε ούτε από κτίνη, δεν έγινε ούτε από ανθρώπους, γιατί υποβιβάζουμε τα κτίνη όταν τους ονομάζουμε κτίνη. Λοιπόν, αντιλαμβάνονταν πολύ καλά ότι θα υπάρξει απάντηση και σκληρή απάντηση. Εκεί βασίζονταν λοιπόν στους νεκρούς του δικού τους λαού για να δημιουργήσουν αναστολές στην πρόοδο αυτών των διαδικασιών και να μην ολοκληρωθούν, ούτως ώστε να μην χάσουν την υποστήριξη των δύο πλευρών αυτών, δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας και της Τεχεράνης. Είναι ένα εξαιρετικά κοινικό σχέδιο, αλλά η περιοχή εκεί μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους γεωπολιτικές, μάλλον πολιτικές και τακτικές μεταξύ των πατρώνων και των σιδηρών χειών των πατρώνων αυτών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι η Τουρκία έχει κάθε λόγο να διακόψει μια τέτοια σύγκληση. Γιατί πολύ απλά οι σχέσεις της και με το Ισραήλ, στις οποίες προσπαθεί με αγωνία να επιδιορθώσει, αλλά δεν φαίνεται να το κάνει σωστά, και με τον αραβικό κόσμο, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, δηλαδή η Κίνα, χρησιμοποιώντας το λεγόμενο collier de perles, δηλαδή το μαργαριταρένιο collier, ξέρετε, οι Κινέζοι είναι πολύ ποιητές τις ονομασίες, είναι η αλυσίδα των λιμανιών που ξεκινάνε στην περίπτωση αυτή από τη Βομβάη, περνούν στο Ομάν, τη Σαουδική Αραβία, μετά ανεβαίνουν στην Ιορδανία και μέσω Ισραήλ προχωρούν στην Ευρώπη, θέλουν να δημιουργήσουν έναν άξονα μεταφορικό, ο οποίος θα μεταφέρει πέραν των προϊόντων, θα στηρίξει ουσιαστικά και έναν άξονα μεταφοράς ενέργειας που θα μπορεί να περικλεί και τον Euro-Asia Interconnector, όταν και αν, αλλά και τον EastMed, όταν και αν. Είναι ήδη προκεχωρημένο το στάδιο του Euro-Asia Interconnector, που είναι το πιο σίγουρο αυτή τη στιγμή. Αυτά όμως, ξέρετε, δεν περνάνε από Τουρκία.
Ναι, αλλά η Τουρκία πάλι ρυθμιστής προσπαθεί να γίνει. Δηλαδή,
δηλαδή, για να το πω απλά, αν το καταλάβουμε όλοι. Η Τουρκία τι κάνει? Ανάβει μια φωτιά για να τη σβήσει μετά, για να προφασιστεί ότι τη σβήνει, δεν θέλει να τη σβήσει, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει πάλι την αξία του διαμεσολαβητού, της καλής θελήσεως διαμεσολαβητού, ούτως ώστε να έχει τα ανάλογα
ωφέλη
και πολιτικά. Τι συμβαίνει όμως? Κανείς, καταρχάς δημοσιογράφος, έτσι, δεν αγνοεί στον κόσμο, δημοσιογράφος, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν αγνοεί την φιλοξενία εντός εισαγωγικών, τα πλαστά έγγραφα, τον εξοπλισμό που ο κύριος Ερντογάν έδωσε και δίνει εις τον κύριο Σάλεχ Χαλαρούρι, δηλαδή τον ηγέτη της Χαμάς, τον οποίον ο νυν υπουργός εξωτερικών του, δηλαδή ο Χακάν Φιντάν, όσο ήταν διοικητής της ΜΙΤ, ήταν αυτός ο οποίος τον έχρισε στρατιωτικό αρχηγό στη Γάζα και τον τοποθέτησε στη Γάζα. Δηλαδή, για να το πω και αλλιώς, ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, δηλαδή αυτός που ελέγχει όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Τουρκίας στον κόσμο και τις οποίες ουσιαστικά έχει μετατρέψει σε παράρτημα της ΜΙΤ, 20 χρόνια τη δικούσε, έτσι, ήταν αυτός ο οποίος στήριξε τον Σάλεχ Αλ-Αρούρι, δηλαδή τον στρατιωτικό και πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, και τον εγκατέστησε και τον εξόπλισε στη Γάζα. Μην ξεχνάμε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, του περασμένου Σεπτεμβρίου, είχαν συλληφθεί από τη Σινμπέτ 16 τόνοι τουρκικών όπλων που πήγαιναν για τη Χαμάς. Η ΣΥΝΠΕΤ είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ. Επίσης, μην ξεχνάμε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες που είχαμε σχάτε με τον Πούτιν στα αριστερά, τον Ερντογάν στη μέση και τον Χαμενεΐ στα δεξιά, με ενωμένα τα χέρια στον αέρα, να πανηγυρίζουν τη συμμαχία τους. Γιατί το λέω αυτό? Για να θυμίσουμε το ρόλο της Τουρκίας, ποιος είναι και τι κάνει.
Ναι, τώρα διαπραγματεύεται το θέμα, τουλάχιστον επιθυμεί να διαπραγματευτεί το θέμα των ομήρων με την Χαμάς, των Ισραηλινών ομήρων.
Ναι, δεν πειράζει, δεν βασίζονται οι Ισραηλινοί στους Τούρκους, ξέρετε, δεν βασίζονται στους Αιγύπτιους. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος είχε αναλάβει τον ρόλο, τον σημαντικό, στην υπόθεση αυτή.
Λοιπόν, πάντως, κύριε καθηγητά, γενικά και από αρκετές πλευρές γίνονται επικίνδυνες ακροβασίες πάνω σε ένα εκρηκτικό τοπίο. Πώς δεν μπορεί να ξεφύγει αυτό το πράγμα? Είναι τόσο πια καλά ελεγχόμενο από όλους?
Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποστείλει τα δύο ισχυρότερα και μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα τους στην περιοχή με κάπου 10 πλοία συνοδείας αντιτροπικά. Τα οποία είναι εξοπλισμένα και με πυράβλους ακριβίας. Είναι και οι γνωστοί μας Tomahawk, οι οποίοι έχουν ιστορία γράψει στη Μέση Ανατολή. Τα αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί πάνω είναι F-16, είναι F-15, είναι Α-10. Δηλαδή, αν ποτέ όμοιγεννητο αποφασιστεί να αντιμετωπιστεί ένας ισχυρότερος κίνδυνος, ο οποίος κρυσταλλούται σε μία φράση, εμπλοκή του Ιράν, τότε καταλαβαίνετε ότι τίποτε δεν θα μπορέσει να ελέγξει το εύρος του μετώπου που θα ξεκινήσει από τη Μέση Ανατολή.
Μιλάτε για τις πυρηνικές δυνάμεις, τις δύο πυρηνικές δυνάμεις?
Μιλάω για τις δύο και μιλάω και για τις τρεις, γιατί συνήθως ξεχνάμε το Πακιστάν. Επειδή το Πακιστάν στέλνει τον κόσμο του στο εξωτερικό για να δουλέψει, Και το ξεχνάμε, το θεωρούμε μια χώρα η οποία είναι μια χώρα του τρίτου κόσμου, η οποία δεν έχει δύναμη κτλ. Το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη.
Βέβαια.
Έχει θαυμάσιους πυρηνικούς φυσικούς, έτσι, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν γίνει και στόχοι της Μοσάδ. Οι οποίοι μεταφέρουν πυρηνική τεχνολογία σε άλλα μέρη. Και βεβαίως το Πακιστάν έχει πυρηνικά όπλα. Είναι στενό σύμμαχο της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά,
ναι.
Πρέπει, ξέρετε, σε αυτό το μεσανατολικό κουβάρι, γιατί η Μέση Ανατολή είναι σαν τις χίλιες και μία νύχτες, είναι παραμύθια τα οποία είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό άλλων παραμυθιών, τα οποία με τη σειρά τους είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό άλλων παραμυθιών. Είναι αυτή η γοητεία του κουβαριού της Ανατολής.
Mm-hmm.
Μόνο που εδώ δεν είναι ιδιαίτερα γοητευτική, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί οι αλυσιδωτές αντιδράσεις οι οποίες θα προξενηθούν μετά από μια εμπλοκή του Ιράν, δεν ξέρουμε πού θα
πέσουν. Η δική σας εκτίμηση, κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, ποια είναι για την έκβαση αυτού του πολέμου? Είστε επιφυλακτικός, φοβόσαστε γενίκευση που λέγαμε και πριν?
Και έχω να κάνω μια πρόταση η οποία ελπίζω να εισακουστεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, κάθε την κρίση μου, φυσικά το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει σε αυτό το έσχος, σε αυτή την τερατογένεση, σε αυτό το... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Mm-hmm. Φυσικά και έχει το δικαίωμα. Και θα το κάνει και θα το κάνει ήδη. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι ότι εμείς οι Δυτικοί, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το ίδιο το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μεσολαβήσει για ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Να γίνει μια τριήμερη εκεχηρία στην οποία να ζητηθεί από ολόκληρη τη Δύση διά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς τη Χαμάς να απελευθερώσει τους αμάχους της και κυρίως τα γυναικόπαιδα, να τους επιτρέψει να φύγουν προς την Αίγυπτο. Που έχουν κοινά σύνορα.
Mm-hmm.
Άλλωστε η Γάζα κομμάτι της Αιγύπτου ήταν, άσχετο αν η Αίγυπτος δεν τη θέλει πίσω. Mm-hmm. Λοιπόν, να απελευθερωθούν τα γυναικόπαιδα. Δεν μπορούμε ως ανθρωπότητα να υποστηρίξουμε σφαγή μικρών παιδιών και γυναικών. Yeah. Ο άντρας ο οποίος έχει, εν πάση περιπτώσει, ένα καθήκον να υποστηρίξει τη χώρα του ή όπως το εννοεί αυτός, ας κάτσει να πολεμήσει. Αλλά τα γυναικόπαιδα δεν έχουν κανένα λόγο να εκτελεστούν. Και αυτός θα είναι ένας πόλεμος, όταν δηλαδή μπουν τα χερσαία τμήματα του Ισραήλ μέσα, θα είναι ένας πόλεμος ανεφορείων.
Mm-hmm.
Λοιπόν, να γίνει αυτό, και εάν η Χαμάς δεν θα το δεχτεί, που πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το δεχτεί, γιατί η τακτική της είναι να χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, από εκεί και ύστερα η ευθύνη είναι δικιά της.
Mm-hmm. Πάντως όλο αυτό το κλίμα δεν βοηθάει να είναι αισιόδοξο κανένας για μια επανέναρξη συνομιλιών, για την αναζήτηση μιας λύσης, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, αυτά που λέμε.
Με ποιους να συνομιλήσεις?
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
Με τέρατα. Αυτά είναι τέρατα. Δεν μπορώ να τους πω κτίνη. Ειλικρινά δεν μπορώ να τους πω κτίνη, γιατί υβρίζω τα κτίνη. Τα καημένα τα κτίνη επιτίθενται μονάχα όταν πεινάνε ή όταν απειλούνται. Αυτά είναι κτίνη. Δεν μπορείς να αποκεφαλίζεις μικρά παιδιά, να βιάζεις και να σκοτώνεις γυναίκες και να τις κυλεύεις στις πλατείες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ασύλληπτα. Δεν είναι πόλεμος αυτό. Αυτό είναι η επιτομή των εγκλημάτων. Πολέμου.
Κύριε Μάζη, ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους?
Ακούστε με λοιπόν. Θα σας θυμίσω ένα πράγμα.
Mm.
Τη συμφωνία, την αποτυχούσα συμφωνία της Τάμπα, δηλαδή τη γνωστή συνάντηση του Γιάσερ Αραφάτ με τον Μπάρακ, όταν συζητούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τάμπα, στο Καμπ Ντέιβιντ, για την εξέβρεση λύσεως. Εκεί ο Μπάρακ είχε κάνει μια καταπληκτική, πραγματικά καταπληκτική πρόταση. Ακούστε τι. Οι πηγές είναι στη διάθεση όλων. Λοιπόν, είχε πει, σας προσφέρω το 95% της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, 95%, σας προσφέρω την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και 30 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψετε όλα τα ζητήματα των προσφύγων του 48. Ο πρίγκιπς Μπαντάρ, ο Σαουδάραβς πρίγκιπς Μπαντάρ, ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στη συνάντηση αυτή. Όταν άκουσε αυτή την πρόταση, έπιασε τον Αραφάτ και του είπε ότι κύριε, αυτή η πρόταση είναι ό,τι καλύτερο ζητούσατε, το οποίο μπορείτε να το έχετε αυτή τη στιγμή και να τελειώσει η υπόθεση. Εάν δεν δεχτείτε αυτή την πρόταση, τότε έχουμε πόλεμο. Όπως απάντησε ο Αραφάτ με την έναρξη της δεύτερης συντιφάντας, προφασιζόμενος την επίσκεψη του Σαρών στο Αλάξα. Σας τα θυμίζω αυτά για να δείτε ότι αυτά τα οποία ζητάνε σήμερα, βεβαίως ο Ερντογάν προσθέτει και κάτι άλλο, με ομοιογένεια λέει, ναι, κράτος, εδαφική, που σημαίνει να κόψουμε το Ισραήλ στη μέση. Ναι. Όπου καταλαβαίνετε ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά. Χθες ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας του κυρίου Ερντογάν καταργιόταν και ευχόταν το θάνατο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Έτσι. Mm. Και βεβαίως ο μετριοπαθής κατά τα άλλα, όπως έχουμε την αφέλεια να θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα, κύριος Νταβούτογλου, έβγαλε ειδικό μήνυμα το οποίο στήριζε απολύτως τις ενέργειες της Χαμάς. Λοιπόν, αυτά είναι λάθη τα οποία πληρώνονται. Όλοι οι σόφρονες νομικοί στον κόσμο, αλλά και πολιτικοί, αλλά και η μεγάλη μερίδα του Ισραηλινού λαού, είναι συμφιλειωμένοι με την έννοια των δύο κρατών. Και υπάρχουν και λύσεις. Μπορώ να σας περιγράψω, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Δεν έχουμε δυστυχώς τον χρόνο, κύριε καθηγητά. Απλά θέλω να πω αυτό που μας αναφέρατε, ότι μια τέτοια πρόταση δεν θα ξαναγίνει, εννοείται.
Αυτό δεν το ξέρω. Mm-hmm. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ της λύσεως των δύο κρατών. Θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση που μπορεί να φέρει καταλλαγή. Αλλά προσέξτε, όταν η Χαμάς θεωρεί τον Αμπού Μάζεν, τον νυν πρόεδρο της Παλαιστινιακής Οντότητος ως προδότη, θέλει να τον ανατρέψει και να γίνει εκείνη, να μετατραπεί από τρομοκρατική οργάνωση που όπως βλέπουμε την έχει χαρακτηρίσει όλη η Δύση και σχεδόν το σύνολο των αραβικών κρατών πλην Κατάρ, έτσι, που προσφέρει άσυλο και στον ύπατο ηγέτη τους, το πνευματικό, έτσι, και θέλει να γίνει η επίσημη εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. Μα δεν μπορεί. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο που επέλεξε, δεν μπορεί. Ο Αμπάς, διάδοχος του Γιάσερ Αραφάτ, προσπαθεί να καταλήξει σε αυτή τη λύση των δύο κρατών, αλλά με μεθόδους οι οποίες είναι πολιτισμένες. Εδώ πέρα έχουμε και μια εσωτερική διαμάχη. Λοιπόν. Όταν η Χαμάς πήρε τις εκλογές το 2006 στη Γάζα και έκτοτε δεν ξανάκανε, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και την ημέρα που τις πήρε και μετά, μέχρι το 2007, κατέσφαζε ανθρώπους της Φατάχ, οι οποίοι, δηλαδή, τους συνεργάτες και φίλους και συντελεστές του Γιάσερ Αραφάτ, οι οποίοι βρισκόταν στη Γάζα. Και τους κατέσφαξε με τόσο οδυνηρό τρόπο που θυμίζουν τις σημερινές τις σφαγές.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εμάς, αυτά είναι ζητήματα εσωτερικά, τα οποία δεν έχουν επίλυση. Προσετέθηκε ο Ισλαμικός Τζιχάτ, προσετέθηκε και η Χεζμπολά. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κουβάρι των εξτρεμιστικών οργανώσεων που τα έχουν βάλει όλοι με τον καημένο τον Αμπάς, δηλαδή τον Άμπου Μάζεν, έτσι, ο οποίος είναι ο μόνος λογικός και σόφρον στην υπόθεση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε συνομιλία. Με ποιον να συνομιλήσει. Το Ισραήλ με ποιον να συνομιλήσει.
Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλή συνέχεια. Γεια σας.